Og tak for din indledning, Carsten. Det er jo helt vildt, fordi at jeg kommer til at fortsætte lidt i samme spor som sidste gang. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det bliver en toer til den tale, jeg holdt sidste gang. Det tror jeg ikke rigtigt, man kan sige, men det er meget tæt på, at jeg kommer næsten til at tale ud fra det skriftsted, som du har læst. Så det er fantastisk. Men jeg kommer til at tage det ud fra nærmest det her emne, ud fra Galaterbrevet. Og ja, nu har Carsten allerede nævnt, at vi er meget begrænset med tid. Jeg føler selv, at når jeg holder de her taler, at man kan blive næsten helt stakåndet, for man skal, det skal gå stærkt. Så I må holde ørerne stive og koncentrationen op i den her tid, som det nu varer. Men jeg tænkte, at vi i dag skulle, jeg strejfede det lige lidt, og så ikke kunne slippe det hele ugen. Jeg var lige en tur i Galaterbrevet, hvor Paulus han refererer til en lille overensstemmelse, han havde med Peter. Og det der, den vender jeg ligesom tilbage til i dag. Den her, det er en passage, Paulus tidligere har haft, men han nævner i brevet til Galaterne det her skriftet. Og jeg har bare ikke kunne slippe den hele ugen. Jeg læser fra Galaterbrevet kapitel 2, vers 11-18. I øvrigt så, Galaterbrevet er jo ikke et af de længste breve. Og det er i forhold til det her, loven, retfærdiggørelse og alt det her, så er den bare fantastisk. Så er det et godt brev at læse. Galaterbrevet kapitel 2, vers 11-18. En gang da Peter var på besøg i menigheden i Antiokia, var jeg nødt til at konfrontere og irettesætte ham. Det er altså, jeg synes, det er stærke ord, det her. Da han først ankom, havde han intet imod at have spisefællesskab med de kristne, som ikke var jøder. Men da nogle af Jakobs jødiske bekendte fra Jerusalem kom, trak han sig tilbage fra fællesskabet med de ikke-jødiske kristne. Det gjorde han af frygt for dem, der mener, at man ikke kan være kristen uden også at være omskåret. De øvrige jødekristne i Antiokia fulgte Peter i hans hykleri. Jeg selv, Barnabas, lod sig rive med ind i det. Da jeg så, hvordan de jødekristne ledere gik på kompromis med sandheden, irettesatte jeg Peter i alles påhør og sagde til ham: selvom du er jøde, følger du jo ikke længere alle de jødiske skikke. Hvordan kan du så forlange, at de kristne, som ikke er jøder, skal antage jødiske skikke, før du kan acceptere dem? Vi, der er født som jøder, har i modsætning til de, der ikke er jøder, et grundigt kendskab til de jødiske love. Alligevel har vi indset, at mennesker ikke kan blive accepteret af Gud ved at overholde de jødiske love, men det bliver de ved tro på, at Jesus er deres frelser. Derfor har vi sat vores lid til Jesus. Vi ved, at vi er blevet accepteret af Gud på grund af vores tro på Kristus og ikke ved at overholde de jødiske love. Nogle jøder betragter os som store syndere, fordi vi har sat de jødiske love til side i stedet for at blive accepteret på grundlag af, hvad Kristus har gjort for os. Er det sandt, at vi er store syndere, fordi vi har sat vores lid til Kristus i stedet for lovgærninger? Absolut nej. Det er kun, hvis jeg går tilbage og genopbygger det system af love, som jeg blev løst fra, at jeg virkelig er en synder. Hele Galaterbrevet, det er et langt opgør med loven, fordi der kommer noget falsk lære ind i menigheden her, som Paulus han forsøger af alt magt at gør op med. Galaterne, de har først taget imod evangeliet i ånd og kraft, som man skal. Men efter at Paulus han har forladt dem, så har andre jødekristne forsøgt at gøre sin indflydelse gældende. Og det er jo på en eller anden måde helt naturligt, at det var ligesom andre jødekristne. For de sad jo inde med kundskaben. De havde ikke Bibelen, men de havde da trods alt det gamle testamente. De der andre folk rundt omkring i verden havde ingenting. Så de var ligesom lidt på forkant med det hele. Så derfor tænker jeg, at det har været sådan, at de har udfyldt en stor del af lærergærningen og undervisningen rundt omkring i menigheden, disse jødekristne, altså jøder, der har omvendt sig til kristendommen. Det er formuleret på en måde her i vores oversættelse af Bibelen. Jeg har en Bibel derhjemme, som hedder English Study Version, som jeg læser en del i. Og der står, der er det sagt på den her måde, i forhold til det her opgør mellem Paulus og Peter, at Peter frygtede dem fra omskærelsespartiet. Så det var åbenbart sådan en, Paulus vælger at kalde det et parti i den oversættelse, eller det bliver oversat sådan, eller i hvert fald en gruppe, for hvem det her med, at hedningerne, de bør omskæres, det var vigtigt. Så meget så i hvert fald den oversættelse vælger at kalde det et parti, så man havde altså omskærelsespartiet. Jeg ved ikke, hvor stor tilslutning de ligesom fik, om de kom over spærregrænsen, eller hvad vi skal kalde det. Men de var der. Det var en gruppe af jødekristne, som forsøgte at placere sig i stedet mellem den gamle og den nye pagt. Altså de slæbte noget af det gamle med ind i den nye pagt. Og det holder ikke. Og det er det, Paulus han forsøger at gøre op med. Vi har to hovedpersoner her i historien. Peter, den ikke så uddannede fisker. Vi kender ham sådan, også der er vant til at læse i Bibelen. Måske sådan lidt ikke så velpoleret, impulsiv og sådan. Han besidder visse egenskaber, som det bedre borgerskab har lært og ligesom vi udenom. Det er i hvert fald sådan, vi siger om ham. Paulus er den anden hovedperson i historien. Tidligere farisæer, han var farisæer, og det betyder, farisæer, de kunne en del af det, de skulle. Det var at kunne hele, altså ikke bare de 10 bud, men hele Moses undervisning, Moseloven, skulle de kunne uden ad. Så de har virkelig tærpet. Så Paulus, han var højt uddannet i de jødiske skrifter. Og jeg vil jo tænke, at Peter, efter han var blevet kristen og løst fra loven, ja, og ligesom havde besluttet, jeg går aldrig tilbage til den her besværlige lov igen. For Paulus var det måske nemt, fordi han kunne hele loven udenad. For det almindelige menneske, tænker jeg, det var utrolig nemt at komme til at træde ved siden af lovens bogstav, fordi den var så indviklet. Og Paulus på den anden side kunne man jo godt have mistænkt for, når nu han var så uddannet i den, at han ville forsøge at snige lidt af loven med over i kristendommen. Men det er ikke sådan, det er. Det er fuldstændig modsat. Det er lige den anden vej rundt. Og Paulus refererer til den her hændelse, som har sket tidligere. Altså da Peter først ankom til Antiochia, hvor det her finder sted, som Paulus refererer til i forhold til Galaterne, der kunne han frit spise, eller der valgte han frit at spise sammen med de her folk i Antiochia. Grækere var det formentlig, ikke? Og når man snakker om spisefællesskab, så inkluderer det næsten altid nadver. Så da han startede med at komme til Antiochia, så kunne han spise sammen med dem. Han kunne have nadverfællesskab sammen med dem. Så det Peter han gør over for de her, som man kalder hedninge kristne, det er sådan nogle vi går rundt og er alle sammen, sådan i forhold til skriften, det er at sige, at han ikke føler, at der er nogen afstand imellem dem, eller noget som helst. Jeg er på lige med jer. Jeg er godt nok jøde, vokset op, omskåret og alt sådan noget, men jeg har forladt det. Og det, der så sker, det er, at han kommer under påvirkning af de her jødiske lærere, som forsøger at, fra de her omskærelsens parti, som forsøger at få trukket omskærelsen med ind i kristendommen. Så det han i bund og grund siger til de her folk i Antiochia, jeg kan ikke længere fejre nadver sammen med jer. I er ikke værdige til at fejre nadver på mit niveau. Jeg befinder mig på et højere niveau, I er uomskårne. Så Peter han sætter en form for skel imellem sig selv og disse nye kristne, hedningekristne. Jeg ved ikke, hvad Peter han havde tænkt, men de her hedningekristne må helt sikkert have på en eller anden måde følt sig mindreværdige, følt sig trådt på. Paulus har fortalt dem en ting, da de blev kristne, og senere så kommer Peter og fortæller dem en helt anden historie. Og det Peter han gør, det er fuldstændig at underminere Paulus' undervisning om frihed fra loven. Der var sådan et større antal jødekristne, som jeg har været inde på, som faktisk blev kristne. Og de havde den her klare fordel, at de kunne optræde som lærere, fordi de var klædt på til det. Hvor jeg tænker, at man som hedningekristen har famlet rigtig meget. Hvad handler det her om? Hvordan skal det hele forstås? Og det hele handler om, at de her farisæer jo ikke har sluppet den gamle lære, de gamle traditioner, de gamle vaner. De så åbenbart stadigvæk en fordel i omskærelse og forsøg at følge loven. Og man havde jo erkendt, at det kunne ikke være muligt at opfylde loven. Alle kom til kort over for loven. Og Paulus, da det går op for ham, hvad der er sket her i Antiochia, han er rasende. Han vælger ikke bare at trække Peter til side ude bagved og sige, Peter, nu må du stoppe det der. Han konfronterer ham offentligt. Og Paulus han siger sådan her, da han skriver til Galateren, da jeg var jøde, så var jeg den ivrigste student af loven. Han gik hele vejen. Men nu har jeg forstået, at det er ved tro på Kristus, at vi bliver frelst. Han har haft en forståelse, at loven kunne frelse ham. Det kan den ikke. Nu har jeg forstået, at det er ved Kristus, at vi bliver frelst. I kapitel 1 her i Galaterbrevet, så udtaler Paulus to gange, at hvis nogen bringer jer et andet budskab end det vi bragte, forbandet være han. Han bruger ret stærke ord. Hvis nogen bringer et andet budskab end det vi bragte jer, så skal han være forbandet. Det synes jeg er en stærke ord af en forkynder. Paulus siger også, at det gælder også, hvis han selv skulle komme på afveje og begynde at undervise anderledes. Så skal de håndtere det på samme måde. Så de skal simpelthen ikke tro på ham, hvis han når dertil. Han siger også, eller hvis en engel bringer en åbenbaring om noget andet end det, jeg har undervist. Det er stærkt. Det vil jeg ikke turde sige. Altså, i al offentlighed, at hvis nogen har undervist, altså hvis en engel underviser noget andet end det, jeg har undervist, så skal den være forbandet. Han svinger sig højt op her. Og Paulus, så kan vi sige, Paulus er for langt ude at trække englene med ind i det her. Men det er det faktisk ikke. Vi har eksempler, også i vores tid, på, kan man sige, religioner, som er, jeg kan ikke sige, de inspirerede engle, som angiveligt skulle være inspireret af engle, og har bragt masser af mennesker på afveje. Mormonerne er et eksempel på det. Der opstår på grund af en form for åbenbaring fra en engel, en anden lære omkring retfærdiggørelse. Og det Paulus lærer, det er, at retfærdiggørelsen, den sker ved tro alene på Kristi stedfortrædende død på korset. Det er det, Paulus han lærer i al sin enkelhed, og der er ikke andet givet os. Paulus han giver ligesom alt, hvad han har i sig i det her brev, for at få fjernet den forvirring, der er opstået iblandt galaterne. Faktisk siger han, jeg vil ønske, at jeg kunne komme til jer og ligesom komme tættere på det her. I kapitel 4, vers 12, der siger han sådan her. Kære venner, jeg beder jer inderligt om at leve, som jeg gør, i frihed fra disse ting. Jeg er blevet som jer, ikke jøder, frigjort fra de jødiske lovgærninger. Paulus, farisæeren, den ivrigste student af alle, han har forladt sin jødiske fortid og lever nu åndens nye liv, fuldstændig frigjort fra de jødiske lovregler, siger han her. Det synes jeg er voldsomt. Det synes jeg er rigtig langt at gå fra en mand som Paulus. Jeg kunne bedre have forstået det, hvis Peter, der måske i forvejen ikke rigtig gad at følge reglerne, han sagde, nu slut med det. Men Paulus, som kom fra at være ivrig student af loven, kommer herover og siger, det er fuldstændig fortid for mig. Nu lever jeg som jer hedninge. I kapitel 5, vers 6, der siger han sådan her, for os, der tilhører Jesus Kristus, gør det ingen forskel, om et menneske er omskåret eller ej. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud i kærlighed. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud i kærlighed. Paulus er jo udmærket klar over, at når vi vil forsøge at sætte regler og begrænsninger op iblandt vores medkristne, så opstår der splid, så opstår der splittelser, så opstår der spektakel, så opstår der partier, så opstår der det, at der er nogen, der føler sig mindre værdige. Det er ligesom om, der er nogen, der har mere ret end andre. Han siger, at det her har ingen plads i menigheden. Vi er alle lige i Kristus. Der er ingen forskel. Og i videre siger han i kapitel 5, vers 13. Jeg tror faktisk måske, det var kapitel 6. Det ved jeg ikke. Nu er jeg rendt vildt i min skrift. Jo, det er kapitel 5, vers 13. Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgerninger, men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. Det her ord, hinanden, er et nøgleord til at få et hvilket som helst kristen fællesskab til at fungere. Vi skal tjene hinanden, bliver vi opfordret til. Vi skal opmuntre hinanden. Vi skal opløfte hinanden. Vi skal bede for hinanden. Hvis du på nogen som helst måde har et problem med det her ord, hinanden, i forhold til det kristne fællesskab, så er der nok noget, vi skal ligesom omvende os fra, noget, som vi skal have arbejdet med, noget, som vi skal have gjort op med i vores indre liv, hvis vi har noget som helst problem med det her ord, hinanden, noget i problem med det her, at vi er brødre og søstre, vi er lige. Jeg læser lige her til slut, fra kapitel 6, vers 11-15. Det her skriver jeg selv. I kan kende det. I kan kende min håndskrift på de store bogstaver. De, der gerne vil gøre jøderne tilpas, prøver at tvinge jer til at blive omskåret. De ønsker nemlig ikke at blive forfulgt på grund af budskabet om, at Gud accepterer mennesker alene ved tro på Kristus uden omskærelse. De jødekristne, som lægger så meget vægt på omskærelse, overholder jo ikke selv alle de jødiske love, men de vil gerne have jer omskåret, så de kan prale af jeres omskærelse over for andre jøder. Men hvis jeg skal prale af noget, så bliver det kun af, at Kristus, vor Herre, døde på korset for vores skyld. På grund af hans død er verden som død for mig, og jeg er som død for verden. Om man er omskåret eller ej, har intet at gøre med at blive accepteret af Gud. Det, der betyder noget, er, om et menneske har modtaget det nye åndelige liv. Paulus, han slutter Galaterbrevet med, for det første, at skrive selv. I kan kende det på skriften, mine store klodsede bogstaver. Og fordi nu betyder det noget, nu bliver det vigtigt. Og han slutter Galaterbrevet med at sætte sådan en fed streg under, hvad der er hans budskab til læserne. Det, der betyder noget, siger han, det er, om et menneske har modtaget det nye åndelige liv. Det er kristendom. Min ven, hvis dit kristenliv indeholder andet end åndens indvendige glæde og frihed, så er der brug for en genstart. Så er der brug for en ny begyndelse. I erhvervslivet, så kalder man det for en turnaround, altså ryster posen og starter helt forfra. Hvis ens kristendom, den er kommet derhen, hvor det er blevet til lovgærninger, hvor ikke det er åndens nye liv. Kom til korset, og lad Kristus forvandle dig indefra og ud. Amen.